Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хәйерле көн, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. Сезне Татарстан радиосының бәйрәм студиясыннан Ания Гыйбадуллина сәламли. Бәйрәм белән, 1 сентябрь белән сезне. Бүгенге тапшыруыбызны без белем көненә, газиз укытучыларыбызга багышлыйбыз. Аның икенче бүлегендә талантлы җырчы һәм педагог Әлфия Заһидуллинага кагылышлы истәлекләре белән Георгий Ибушев уртаклашыр. Аннары без бергәләп «Мин әтине өйрәтәм» радиосериалының бәйрәм чыгарылышын тыңларбыз. Ә хәзер исә белем көненә багышлап әзерләнгән шигъри музыкаль композиция тәкъдим итәбез. Монда яңгырашак җырлар һәм шигырьләр күңелегезгә бәйрәм рухын өстәр дип ышанабыз. Шигырьләрне композициянең авторы Гөлназ Гыйльми укый.
Без юлларга чыктык кына, күңелдә якты теләк, иң дөрес, иң туры юлны сайлашырга сез кирәк. Алда көрәшләр дә булыр, югалып калсак кинәт, егылганда тотынырга, көч бирергә сез кирәк. Сүнгән чакта өметебез, калмаган чакта терәк, күз яшьләрен сөртә-сөртә юатырга сез кирәк. Бойыкмас өчен күңелләр, кимсенмәс өчен йөрәк, сез кирәк, укытучылар, безгә һәр чак сез кирәк. Фәнис Яруллин.
Миңа сұрау берсәләр, сүйінішін ни дейсәләр. Сүйінішім таңнан тұрып, ішкә келген ертәләр. Миңа сұрау берсәләр, шатлығын ни дейсәләр. Шушы мәктәп суқмақлары шатлығыма илтәләр. Миңа сұрау берсәләр, бәхітін ни дейсәләр. Бәхіт шушы уқушылар кіші болып үссәләр. Клара Булатова.
Синең белдем ой
Бүтін илде олар біріншілер, жир яқтыртып яна ойлары. Тарих түрлерінде дулқынлана, олар тұтқан хақлық байрағы. Қолларына яқты йылдыз тұтып, қарурманнар оша өткеннер. Әузілерін олар ғадегіне мағалимнер дейіп ерткеннер. Қойғы келгенде де егіт бұл деп, шол ұстазлар бізді үйреткен. Оқытушы білен әнкей сөзі бірге сарқып шыға еректен. Шуңа күрә инде оқытушым, ойланабыз жиылып біз бірге. Бәйрәміңе нинди олы жиңү, нинди гүлләр белән килергә? Фәннүр Сафин.
Аршы ала туган якта Тургай тавышы, бары Тургай аңлый бугай минем сагышны. Сайра Тургай мәңге сайра, аңлыйм телеңне. Син сайрасаң дөнья ямле, яшәү күңелле. Туган телдә җырлы җишмә, туган телдә шаулый таллар. Дәшсәм генә туган җирем мине аңлар, туган телдә дәшсәм генә туган җирем мине аңлар.
Сайфи Тургай туган җирдә шатлык түгелә, Тургай җире, Тургай моңа миннән сөйләлдә. Җырлый бүген
Thank you.
туған тілде шолы тола. Туған тілде дәрсен дене, туған жерім мене олар. Туған тілде дәрсен дене, туған жерім мене. Эй, туған тілде жерлі жишме. Туған тілде шолы тола. Туған тілде дәрсен дене, туған жерім мене олар.
Һәр көн иртән каршылыйсың безне. Тире ягың матур нур чәчә. Гүя синең якты тәрәзәләр хуш килдегез диеп өндәшә. Хуш килдегез диеп өндәшә. Яраклардан балкый синең утлар. Ул бит безнең күңел кояшы. Маяк булып, мәңге сүнми яна. Син һәр кемнең тугры юлдашы. Танымаслык булып үзгәргәнсең. Хәзер монда бар да ир яңа. Ә шулай да без укыган мәктәп иң кадерлесе ул дөньяда. Аерса да тормыш тулкыннары, тик онытылмый мәктәп еллары. Алып кайта таныш сукмакларга, яраклардан гомер еллары. Ханафи Бәдигай.
Үтеп барса да ғұмыр юллары, ерак қалса да мәктәп юллары, күрлі көңілде, әлі бүгінде, уақытларының якты ойлары, үмітім болмай, сезіме яқташлар, қайда сіз қазір, әй сабақташлар. Кайнас, шау бір кейнесі, ойнап көлесі, бұққаған шақтар. Кайнас, кайнас, шау бір кейнесі, ойнап көлесі, бұққаған шақтар. Әр күнді ерлік, көрсәйдік, әр бір шатлықна өлсәйдік. Мәңгейге сұлай ұстыққа тұлып, тұрсын жақтырып, дейшәйдік. Бұл юллар үнде қабатланмаслар, қайдасы сәдер, әй сабақташлар. Қайдасы қайда, шауғыр кейнеші, ұйнап түнеші, құқтаған шақтар. Барса да ғұмыр юллары, ерак қалса да мәктәп юллары, сұрасуларда әйлі көңіліне суанмай екен, яшлік ойлары, істерге түсіп, істерге күштеп, сандырасыз ай сабақташтар. Сағындыра күт, шау бір кейнесі, ойнам бөлесі, ұқтаған шаққар. Сағындыра күт, шау бір кейнесі, ойнам бөлесі, ұқтаған шаққар.
Бантиклар, оқал япқыш, мәктәптә бүген бәйрәм. Yüzlerinde şat yılmayu, şeşekler beylem. Elle indi jey buyuna kürüşmiler üzleri. Şırık gürleşeler, kimi mi hiç süzleri. Mektep ılı kışını da bala şaqqa qaytara. Sabilar her şaq yanımda, qortayırğa yok ara. Şaltıradı jiz qıngırau, büldirdi uylarımnı. Qabıl itip aldım qabat, ullarım, qızlarımnı. Fahime Gilmanova.
хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез 1 сентябрь Билим көне уңайыннан әзерләнгән шигъри музыкаль композиция тыңладыгыз. Программада Клара Булатова, Фәнис Яруллин, Фәннур Сафин, Ханафи Бәдеги һәм Фәһимә Гыйлманова шигырьләре файдаланылды. Шулай ук Ифрат Хисамов, Ган Сайфуллин, Рәшит Абдуллин, Илгиз Закиров һәм Муса Маликовның Энҗе Мөминова, Әнәс Исхаков, Разил Валиев, Нәҗип Мадьяров һәм Флора Тарханова шигырьләренә язган җырлар яңгырады. Аларны Алсу Хисамиева, Рафаэль һәм Нариман Сахабиевлар, Гүзәл һәм Муса Маликовлар, Вафирә Гыззатуллина, Ханафи Шәйдуллин башкаруында ишеттегез. Шигырьләрне композициянең авторы Гөлназ Гыйлми укыды. Татарстан дулкынында программасын дәвам иттерәбез. Бүген 1 сентябрь Билим көне. Мәктәптә, һөнәри уку йортларында, вузларда күңелгә онытылмаслык булып кирип калган, безнең язмышыбызга юнәлеш биргән укытучылар була. Хәзер сүзебез шундый олы йөрәкле шәхесләребезнең берсе, Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты, Казан дәүләт консерваториясендә укытып, халкыбызга талантлы җырчыларны тәрбияләгән педагог Әлфия Заһидуллина турында булар. Үзенең остазы турындагы истәлекләре белән Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты, җырчы һәм шагыйрь Георгий Ибушев уртаклаша. Шулай да иң элек Әлфия Заһидуллинаның матур тембрлы тавышын тыңлыйк әле. Аның язмасында Алмаз Мунасыповның Ләбип Айтуганов шигырына язган «Сандугач җыр суза» дигән әсәре яңгырый. Сез җырчы һәм педагог Әлфия Заһидуллина язмасын тыңладыгыз. Ә хәзер үзенең остазы турындагы истәлекләре белән җырчы һәм шагыйрь Георгий Ибушев уртаклаша.
Тормышта истә кала торган кешеләр була, шәхесләр була. Аларның кайберләре күңелнең түрендә яшәрлеп кенә ятса, әллә нигә бер генә искә төшсе, кайберләре сине гомер буе усатып килә. Менә шундый кешеләрнең берсе минем өчен ул безнең республикабызның бик зур җырчысы, Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты, педагог Әлфия Заһидуллина. Минем вокалдан укытучым. Мин Әлфия апага килеп керүем белән үземне бик тә бәхетле дип саныйм. Башта мин талантлы укытучыда Чувашстанның атказанган артисты Михаил Федорович Кольцовта укыдым. Мин аңа да бик рәхмәтле, искиткеч кеше иде ул. Аннан соң ул бик каты авырып китеп, укыта алмый башлагачтан, мин Әлфия апага килеп, Әлфия апа, мин әйтәм, сез мине үзегезнең классыгызга ала алмассыз микән дип сораган идем. Ул бик тә шатланып, алам, мондый тавышлы яшьләр, җырчылар теләсә кайда юк дип, ул мине үзенең классына алды. Мин белсәгез, ул вакытта бик тә бәхетле кешеләр идем. Без аның белән чит ил классикасында, рус классикасында, татар классикасын, татар халык җырларын бөтен өлкәгә кагылдык. Ул миңа искиткечне канатлар куйды. Гаҗәеп кеше иде безнең Әлфия апа. Ул әни кебек иде. Ул үзенең укытучыларының, җырчының аңа килеп эләккән студентның җыр сәләтен, аның тавышының мөмкинлекләрен искиткеч оста сизми торган укытучыларның, педагогның берсе иде. Без аны белән мин әйтер идем, күп тенорлар җиңеп чыга алмый торган арийлар җырладык. Мәсәлән, Богема операсыннан мин Рудольф арийсын җырладым. Фаустны җырладым мин анда, Вертер арийсын, бизнең инҗе эзләүчеләр искателе җемчеге операсыннан Надир романсын җырладым, искиткеч матур романсларның берсе. Анда Чайковский, Даримский, Корсаков, Токолмадан шулай ук без Жиганов, Яхин, Сәйдәшев, Ключерев, бүттін бүтін татар композиторларының. Әм менің үшін мен әшуші бірнеше ел әрфепада болған, ол бір ғажайып мезгіл кебі қозызды да кетті. Оңыш шоқады күзге көрінді, хатта қайбір оқытушылар да ғажап сеніп, өздері өк келіп, құтлап, сүйініп, жылы сөздер әттілер. Әрфия Павыл қарбақытта мені, менің білен бірге бара. Мәселен, консерваторияны бітіргештен, ол мен айта, Георгий Айда сені де филармонияда күтелер. Кеттік филармонияға ішке орнашыға. Келді, мені шошында отырып тұрды, Әрфия Павыл егірі, ол бек қызы ойырейді шолай. Менің шонды нәрсе тұйыла, бір кімді мен мұнда күтмеген кебік. Сынлап та күтмеген. Бір мәліні директор айта екен, мен аны қая орнаштырайын, менің орным жоқ, мұйнама отыртайын мені мен аны деп. Әрфия Павыл, ярар? Алмагыз. Аны Свердловскида да көтөлөр, Уфада да көтөлөр, Мәскеуде да чакырдылар аны. Дегечтен айда ярар, жыйылыгыз инде деп бир мелине уннап күшө жыйылды. 5-6 ария жырлаттылар бик авыр. Андан соң Зис Харашо Рахманиновдун 50 кийине жырлаттылар. Андан соң бу таңдар эртелерине жырлаттылар. Уннап бир жырладым. Шундан соң мен ашып тарга куштулар. Улуу көмөлүгүнө бир киши мени кирип кучаклап өбөп чыгып кетти де 5 мүнөттөн Эрфия Пажа кирип кирди. Болду, алдылар ди, шок катырдым ди. Шулай кирип мен биздин филармониянын лектория бөлүгү солисти болуп кеттим. Ұлық әудәрі деген кіші директор Мұрат Абдарахманович Тазыдденов болып шықты. Әлфия па, ол бүттін яқтан да алға кеткен кішейді. Ол поэзияны да білейді. Онда ескеткіш қызылы кітаплы бар еді. Ол бізге тәйді. Тауышқына болу, әл ол байлық түгел. Сіз шығырда құрға тейш. Сіз музейларға да еріге тейш. Ұқырға да тейш. Егер де сіз өзігізіні культура яғынынан әзірлейсіз екен, тауышығыз тауында ашылып, тиленірек мәғінәлі, матуррақ болашақ деп әйтейді, хам ол бік те дұрыс еді. Ол біздің білен, аналарша тұтса да өзін, ұшылық уақытта қырыста кішейді. Оның бүтін тәлібен өтеп тәк есәкен әгізамынды оны көсет олмасақ, ол көз жәштері білен жылы еді. Бұны шулай айтып, ол балаларын шын-шыннап жарши етіп әзірледі. Ондан соң Әлфия апа, ендігіл біткен, мұның тауышы йоқ, мұны консерваториядан шығарға керек деген оқушыларына алып, аяққа бастырайды. Оларыны кіші етейді, оның 5-6 андай оқушысы бар, кіші етіп шығарған. Бик қызық шәхіс еді ол. Ондан соң біздің класс түбінен бір қашанда бүтін оқушыларының оқушылары үзілмес еді. Біз распевация етіп жырлаймыз, Әлфия апа нендей кеңеште бірек тыңдап тұралар еді. Егер де енді олар біздің класқа кіріп отырсалар, олар үшін бек зор бақыт еді. Біздің Әлфия апа класстан қуып шығара алмайды. Неште отырасыз енді барығыз мында неше кетіп суларға керек деп, оланы ашу білен де айтпай, күліп, яратып айтайды. Біз Әлфия ападан мені айырыла алмайдық. Ондан соң мында шырмашлағаштан бір мені мені директор бөлмесіне шақыралар, конкурсқа кетесің дейді. Мен қошам, міне, 10 күннен. Мен неше күн 10 күннен. 12 бір жарайсың дейді. Бір саның шуны мақсус жыр, үйренуге керек, русша, каприны дейді. Мен айтам, "Жоқ, бармаймын." Әлфия апа, "Барасың" дейді. "Барасың, неше бармайсың енді?" Мен неше күн көрмейін деймін. Кішілер мен айтам, "Ярты ел әзірленіңдер." Мен айтам, "10 күн қалған." Кейбірділер бізді шығарып, конкурсқа Краснодарға халық жырлары конкурсы еді бұл. Біз мында Нәжип Бәдіретдинов білен едік. Ол баяншы, екінші турға өтті, үшінші турға өтті. Қазір үшінші турға өткен енді диплом бар деген сөз. Шолай тұрып, бір енді болышушысыз, біз диплом алып қайттық. Әлфия апа айтты, "Қайтқашты мен де карта ашарға жаратайды бұл." Картаны ашам дей. Шығады ақшасыз. Бұл өте диплом ала, лауреат болмайды деп айтқан едім дей. Тәкі дұрыс болып шықты деп, шолай күліп сөйлеген еді. Көбейді, мен матур ғана деп айтқанымда ішлеп кеттім біздің филармонияда. Әлфия апа өзі де ескеткіш жақсы жыршы еді. күчтү тавышлы сопраны. Күп күп ролларын ойнаган биздин опера театрында жырлаган жашылардын бирси, бик күп романслар жырлаган, шетел, татар, рус романсларын элек пленумнар узайды. Я Башкирияда, яки Ижевскийда, Утмуртияда, я Чувашияда, шулай композиторлорунун пленумуна барганда Ижевскийнин опера театры болду мекен. Мен эле хатırlайм, Эрфия пажырлагында оркестр баскан иди. Шок каткан иди мене. Де аны мен гене түгіл Эрфияпаны бүтін үкчыларда искеткі зор сағыну, ярату хисе білен, хүрмәт ету хисе білен искалалар. Кем аны білен таныш, Эрфияпа аларының күнгілінде қар оқытада шындай елмайып тұратырған, тулы езілі, ғажайып бір шәхіз болып біне сақланы. Ұнтылмасын иданды шәхсілер. Эрфияпаны аны түгіл, мен тулайым әйтесім келе, біздің милетімізге, біздің халқымызға өздерінен үліш қалдырған, оның санғаты үшін, оның яшайышы үшін тырышқан, оның зұр шәхсілер ұнтылмасынлар еді. Міне Эрфияпаны да халқымызды тәрбиелеуде ескеткіш зұр орны бар. Опера сахнасында болсын ба, біздің филармонияда ішлеу дәуірінде болсын ба, ол өзінен зұр үліш қалдырған.
Azanam minem, yaşlı kıyalarım bilen, min simat girdim. Yemli desin taş kalam, donlu desin baş kalam. Bikrenin alı yulan, sinden başlağam.
Uzinin ıstazı Elfiye Zahidullini turındağı istelikleri bilen jırşı hem şağır Georgi İbuşuf ortaklaştı.
Tatarstan Devlet Tel Radio Kompaniyası taqdim etdi.
Yumoristik radio serial Min Atini Yuretem.
Әхә, нидер була бүген? Мәктәп тавышы ишетеле.
Бетә шул балаларның җәннәт кебек каникуллары.
Тагын үй эшләре, ата-аналар җыелышлары.
Буларның барысы да зур бәйрәм белән башланып китә. Белем көне.
Тукта, тукта, тукта. Сез бит халык бәйрәмнәре турында дигән идегез, иптәш профессорлар. Белем көненең ни катышы бар монда?
Тагын белмәдең әти. Хәзер без сине өйрәтәбез.
Дәреснең темасы Белем көне милли бәйрәм.
Дөрес әйттегез балалар. Татар халкы һәр вакыт белемгә омтылган, китап укыган.
Башлы шул безнең халык. Эй, без бәләкәй шакларда Мәштүрә әбекәй янына күрше Сәйдәтти, аннары Бибикамал түти керәләр иде дә китап укый башлыйлар иде. Таһир Зөһрәләрне, Йосыф Зөләйхаларны, эй, елый-елый укыйлар иде мәрхүм кәйләрем. Безнең язуны танымыйлар иде үзләре. Кириллицаны дим инде. Әмма дә гарәп язуын су кебек эшәләр иде.
Ай-ай-ай! Совет заманында наданнар дип кимсеттеләр безнең әбекәйләрне. Әбит алар татар телен белгәннәр, гарәп телен, хәтта фарсы телендә аңлаганнар.
Русчада сукалаганнар. Ие!
Кая ул сукалау гына? Русларның үзләреннән дә арттырып сөйләшкәннәр кай вакыт. Үзләренә кирәк тә. Безнең авылдың Шакир абзыйны сөйлиләр иде. Казан базарына борыч сатарга бара икән дә, бөтен базарны яңгыратып ран сала икән. Перес, перес, яртысы тирес, яртысы кабан балчыгы.
Алганнар мысың борычын?
Алганнар! Ябырылып алалар икән.
Менә бу реклама ичмасам.
Без, безнең әби бабайлар дүрт тел белгәннәр булып чыга түгелмисең? Татар, гарәп, фарсы, рус.
Дүрт тел булып чыга улым.
полиглотлар. Билингвистик мәктәп тамамлаганнар мәллә?
Юк, балалар. Үзебезнең авыл мәдрәсәсендә укыганнар малайлар, ә кызлар абыстайдан сабак алганнар.
Әйе, безгә бит динебез укырга куша. Шуңа шулай нык тырышкан халык. Мөселман дигән сүз үзе укымышлы кеше дигән сүз, белемле кеше дигән сүз.
Дөрес дәвәти, безнең борынгы бабайлар кайда гына дәүләт төзүсәләр дә, иң башта мәчет салганнар, аннары мәдрәсә салганнар, китапханәләр салганнар, безнең гимназиядагы исламия апа шулай ди.
Әйе, 10-13 гасырларда Болгар илендә булган сәяхәтчеләр болгарларның шәһәрләрендә зур авылларда мәктәп-мәдрәсәләр булуын язып калдырганнар. Зур галимнәр, шагыйрьләр булган, китапханәләр эшләгән.
Дөрес, дөрес. Әле тагын Казан ханлыгы да мәгърифәт үзәге булган дип сөйләгәннәр иде радиодан. Бик зур бер галим сөйләгән иде.
Менә шул мәгариф системасы Россия дәүләтчелеге шартларында да яшәп калган.
Әйе, җиңел булмаган инде балалар аларга. Дәүләттән бер тиен ярдәм бирелмәгән. Шундый шартларда мәдрәсә тотып кара әле син.
Ничек инде ул бер тиен акчасыз?
Менә шулай килен. Халык үзе тырышкан. Үз хисабына бинасын да салдырган. Укытучыга да хезмәт хакын түләгән. Зуррак авылларда читтән килүчеләр өчен интернатлар да ачканнар. Барысы да халык хисабына.
Байлар нык булышкан ул шакларда әткәсе. Байлар. Аз гына акча тупласалар, мәчет салдырганнар, мәдрәсә ачканнар. Хей, хәзерге кебек хан сарайлары да салдырмаганнар, курорттан курортка да йөрмәгәннәр. Безнең авылның Ахун бай белән Гали бай Мөхәммәдия мәдрәсәсен тәмамлаган шәкертне авылга хәлфә итеп алып кайтканнар дип сөйли иде элек авыл картлары.
Диккәт укучылар, тарихи документ. Әни укый.
Россия Фәннәр академиясе Адилт академигы Йоган Готлиб Георгий Идел Урал буйларында яшәгән халыклар тормышын өйрәнү белән шөгыльләнгән һәм 18-нче йөзнең ахырында чыккан Татар халык кабиләләре дигән китабында һәр татар авылында мәктәп, мәдрәсә эшләп килүен, күп кенә кешеләрнең кулъязма китаплардан торган кичкенә китапханәләре булуын, татарларның яшьтән үк балаларын укырга, язарга өйрәтүләрен аз сызыклап язып үтә.
18-нче гасыр булгач, бу бит инде 1700-нче еллар дигән сүз. Ай-яй, шул заманда ук һәр өйдә китапханә булсын инде.
Диккәт укучылар, икенче документны әти укый.
19-нче йөзнең беренче яртысында Казан университеты профессоры булып эшләгән Карл Фукс татар халкының культурасы гореф гадәте белән кызыксына һәм күп еллык күзәтүләреннән соң татар халкы арасында укый яза белү хәтта Европа халыкларына караганда да киңрәк таралган. Укый яза белми торган кеше алар арасында түбән карала, хөрмәт ителми дип язып калдырган. Карл Фукс укый яза белүнең татар хатын-кызлар арасында да киң таралуын күрсәтә. Аларны укырга, язарга абыстайлар өйрәтүн яза. Әллә ниләр беләсез, иптәш профессорлар? Тик бер сорау туа.
Сораулар соңыннан әти, дәвам иттерәбез.
Өченче документны дәвәти укый.
19-нче йөзнең урталарында Казан губернасына аның этник һәм экономик хәлен өйрәнү өчен генераль штаб тарафыннан җибәрелгән хәрби кеше Михаил Лаптев болай дип яза. Армиягә алынган татар солдатлары үз телләрендә укый яза белгәнгә рус телендә тиз үзләштерәләр. Армиядә писарь булып хезмәт итүчеләр арасында татарлар күп.
Эй, әткәсе, менә бит, белемнең файдасы кайда да тиеп куяның. Тагын ниләр язалар, кызык булып китте әле бу, тагын укыгыз инде.
Дәвәни, хәзер синең чират.
Шулай мине, хәзер укыйбыз аны, кая әле, мынсама, тыңлагыз. Қазан Духовный Академиясы ректоры Петр Знаменский өзінің 1910 елда шығарған «Казанский татары» деген китабында татарлар арасында матбағашылық һәм мәктәпләр кең таралған. Шуңа күрә татарлар барсы да оқи яза белә дип күрсәтә.
Оқи яза белү әйбәт инде ул иптәш профессорлар. Тик бер сорау туа.
Әйттек бит инде әти, сорауларга соңыннан күчәбез.
Әйе-әйе, регламентны сакларга кирәк ул.
Апа, дәвам ит.
Татарлар арасында оқи яза белүнең киң таралуы турында бик күп миссионерлар, рус галимнәре, врачлар, чит илләрдән килгән галимнәр язып калдырганнар. 1913 елда Мир Ислама журналы татарлар арасында мәктәп мәдрәсәләрдә укучылар саны 12%-ка җитә. Австрия, Венгриядә укучылар санына тигез дип язып чыга. Шул ук елда бастырылган тагын бер рәсми белешмәлектә мондый мәгълүматлар бирелә. Казан татарлары арасында 100-150 җанга бер мәктәп булса, православныйларның 1500-3000 кешегә ни бары бер мәктәбе бар.
Эй, нык тырышкан инде безнең халык.
Барысы да үз хисабына бит буларның, халык хисабына.
Диккат укучылар, бетмәде әле. Апа, дәвам ит.
Пенегин дигән бер кеше 30 еллап Казан уку округы инспектор булып торган. Татар китабы цензоры булып эшләгән. Ул үзенең эчке эшләр министрына язган яшерен доносында татарларның 80% укый яза белә ди. Моның шулай булуын татар телендә китапларның күп басылуы, вакытлы матбугатның киң таралуы фактлары белән дәлилли.
Аңладыңмы инде әти?
Аңлауын аңладым мин анысы, иптәш профессорлар. Тик бер сорауым бар.
Нинди сорауысың ул акыллым? Байдан бирле өзмисең дә куймисың да.
Әйтсен инде шул сорауын. Тилмертмәгез инде әтиегезне балалар.
Ну ярый, тыңлыйбыз әти.
Татарларның 80% укый яза белгән дидегез. Әйбәт. Димәк без Россия империясендә иң укымышлы халыкларның берсе булганбыз. Монысы да әйбәт. Әммә бит, иптәш профессорлар укый яза белеп кенә әллә кая барып булмый. Физиканы белергә кирәк, математиканы, химияны, биологияны, төгәл фәннәрне, табигать фәннәрен. Оларны белмәгән кешене белемле дип әйтеп буламы?
Тагын ялгыштың әти. Тыңла, өйрәтәбез, апа.
Мәктәп мәдрәсәләрдә бирелә торган белем рус гимназияләрендә һәм югары уку йортларында укытыла торган программалардан шактый түбән булган әлбәттә. Монысында син хаклы әти, ләкин мәдрәсәләр рус крестьян мәктәпләреннән бер дә калышмаган.
Дәлиле бармы?
Әти, дәлиле миллион.
Әйтик.
Әйтик, 1810 елда Казан губернаторы татар мәктәп мәдрәсәләренең программасын тикшергә куша. Моның өчен комиссия төзиләр һәм соңыннан тикшергәннән соң губернаторга булай дип рапорт язалар.
Бу бик мөһим әти, диккәт белән тыңла.
Рапортта булай диелә. Мәктәп мәдрәсәләрдә татар, гарәп, фарсы телләрен укыталар. Арифметика, геометрияны өйрәтәләр. Физика нигезләрен, Аристотель философиясын үтәләр, мусульман халыклары тарихын тикшерәләр, Коръән ятлылар, аны шәрихлиләр, дини йола гадәтләрне укыталар.
Субханалла! Шын университетлар булганнар бит булар. 1810 елда дигенә.
Ашыкма, әнкәсе. Бу әле гимназияләр генә. Әшен университетлар соңрак барлыкка килә. 20-нче гасыр итәгендә. Казандагы Мөхәммәдия мәдрәсәсе, Оренбургтагы Хөсәйния, Уфадагы Галия, Ижбубый мәдрәсәләре болар инде шын университетлар, академияләр.
Шул мәдрәсәләрдән никадәр күренекле кешеләр чыккан. Шак каткыч инде бу.
Күп андый шәхесләр. Тукайда мәдрәсәдә укыган Галимҗан Ибраһимов та, шагыйрьләр, әдипләр, укытучылар, галимнәр ишелеп чыккан.
Менә шул галимнәр соңыннан совет илендә фән үсешенә зур өлеш керткәннәр. Яңа ачышлар ясаганнар, илнең экономикасын алга җибәргәннәр.
Шынманда, уникал көрініш бит бұл. Халық өзін-өзі оқытқан. Өзіне өзі білім берген. Өз ақшасына түзілген мәдреседе. Мұндай көрінішті оңқайсы халықта бар екен, иптәш профессорлар.
Мұндай көрініш. Бұл мәселені үйренер біз әтей. Оннар жауап беребіз, еме? Қазірге юмға қоясық. Демек?
Әтей?
Демек, білімге ұмтылу татар халқының табиғатынан килә.
Демек, білім күні?
Демек, білім күні ол. Біздің милли бейрамыбыз. Дұрыс айттым, иптәш профессорлар.
Ниһайәт дұрыс айттың, әти.
Олай бик димәкле башлагач, без дә сезгә берне әйтик әле, балалар. Димәк?
Димәк, безгә дә тырышып укырга кирәк.
Дөрес, димәкләдекме?
Патша заманында булмаганны бар итеп белем алганнар. Әле безнең вакытта да кытлык заманнар иде, балалар. Оқим дисәң, дәреслеге юк иде. Язым дисәң, дәфтәре юк иде.
Хей, сугыштан соңгы елларга туры килде шул безнең балачак.
Әйе, Аллага шөкер, хәзер бөтен нәрсә җитеш балаларга.
Гимназияләре нинди диген әле син аларны?
Инде дә яхшы укымасагыз, иптәш профессорлар гынах булыр.
Диккат укучылар, онт итеп әйтәбез. Быйыл біз тағы да нығырақ тырышашақ біз.
Нек шулай нық тырышырға болдың әлі сен олып,
ә? Әтіні үйрәті үшін көп білірге керек, аңладығыз мы? Құтлы болсын, яңа оқу йылы!
Құтлы болсын, білім күні!
Сез «Мин әтине үйрәтәм» радиосериалының шираттағы шығарылышын тыңладыңыз. Ролләрне Татарстанның халық, Россиянең ат казанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗан, Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе хезмәткәрләре Ания Гыбадуллина, Айзилә Батырханова һәм Рамил Хидиятулла башкарды. Бу серияне әзерләгәндә академик Әбрар Кәримуллин хезмәтләре файдаланылды. Сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы Рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.